God kväll, dere. Bröd, ja. Livets bröd. Det är ju ett bilde som är förståeligt i stora delar av världen. Men det är en skillnad. Vi kom ifrån Mali för 2,5 veckor sedan. Och då kom vi ju till ett brödutvalg som är ganska forskjellig. Brød, boro heter det på de flesta språk i Mali. Boro. Det är först och främst baguetter. Det är inte annat än en vete och fin vete. Det är stort sett det vi har. I Norge har vi ett kjempe utvalg i brød. Og stadig nye varianter kommer. Så, og så har vi en kjempegod økonomi da. Så jeg husker jo fra gamle dager, når vi kom hjem med 4 barn, og lønnstrinnene var en del lavere, og var bare meg som jobbet. Så, og vi hadde 4 gutter i akkurat den rette alderen, og da gikk det jo, fort et brød. Det var hvert måltid omtrent. Så da husker jeg da gikk jeg alltid på Brennåsen hver tirsdag og kjøpte brød fra i går. For da var alle brød uansett før pris. De var satt ned til 3 kroner. Så da kjøpte jeg 15. Det holdt en uka. Og så måtte vi jo si til dem at det kun 1 gulost i uka. For jeg fant ut at hvis de guttene fikk spise gulost som de ville, så gikk det for 10.000 kroner i år i gulost. Brød, dere, tekst i dag, den er fra Johannes kapittel 6, fra vers 24 til 36. Det er altså 12 vers, og konteksten er jo etter brødunderet, etter at Jesus har mettet 5.000 mennesker, med 5 brød og 2 fisker. Og det er etterpå så går han ifra de på vannet. Han etterlater på en måte ingen spor, og de våkner opp og spør seg hvor det har blitt av han. Så det står der i vers 24. Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv. Den som menneskesønnen vil gi dere. For ham har far Gud selv satt sitt seil.» Da sa de til ham, «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte, «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt. Hvilke tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. «Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen ga han dem å spise.» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Det er min far som gir dere det sanne brød fra himmelen. Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Da sa de til ham, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Den som tror på meg skal aldri tørste. Men jeg har sagt dere, enda dere har sett meg, tror dere ikke.» Slik lyder Herrens ord. Og så er vi i fastetida, dere. Og denne tredje tekstrekka er interessant, for det er en tid som på en måte, vi har 4 søndagstekster. Nå fikk vi jo Maria budskapsdag på andre søndag i faste. Men ellers så er de 4 søndagstekstene har 4 imperativer til oss. som på en måte understreker normaltilstanden for en Jesu etterfølger. For den første søndagen sier våk. Og det er ikke et semane. Og der sier Jesus til disiplene sine, etter at de har sovnet et par ganger, våk, sånn at dere ikke skal komme i fristelse. Neste søndag, på spørsmål fra en, så sier Jesus, kjemp for å komme inn gjennom den trange døren. Våk, kjemp. Og så, forrige søndag, så er det Peter, som jo er helt sikker på at han aldri kommer til å svikte Jesus. Og så sier Jesus at før han galer, så skal du forråde meg, eller fornekte meg, tre ganger. Og så, så sier Jesus, Satan prøvde å sikte dere som vet det. Men jeg ba for deg at din, og legg merke til det, det passer i dag også, ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du da en gang omvender deg, da styrk, der kom imperativen fra forrige søndag, styrk dine brødre. Og så har den teksten vi nå har lest, har et imperativ. Arbeid. Arbeid for den mat som, ikke for den mat som forgår, men den for den mat som ikke forgår. Arbeid, folkens. Disse, en av mine beste venner i Mali, han har en litt sånn selvironisk uttrykk for malierne og afrikanerne. Vet, her sier vi aldri neger i Norge, det er jo det er slutt med. Vi sier afrikaner, vi sier mørkudde, eller, men der, han sa det rett ut. Ventre rempli, negre content. Det er fransk da, og de færreste skjønte det, sier jeg. Men altså, det betyr, når magen er full, så er negeren, afrikaneren, fornøyd. Det er egentlig da det motsatte av det vår tekst sier i dag. Den sier arbeid ikke. Ikke la deg nøye med det som metter. For de som leita etter Jesus i dette tilfellet, og som faktisk krysset Genesaretsjøen på leitetteren, de leitet fordi de hadde spist og blitt mette. Og så har vi en av den teksten fra Det gamle testamentet i dag, fra 5. Mosebok 8, fra, som jo også danner bakgrunnen for teksten vår, nemlig manna i ørkenen. Og det så sier den teksten at de 40 årene med manna, de var en nødvendig ydmykelse for at folket skulle forstå at mennesket ikke lever bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Og det er fastetidens hensikt. Dere, fastetiden er egentlig, det kolliderer mer og mer med et, en vanlig prioritering i vår tid, med faktisk et verdensbilde, også vår tids bilde. For fastetiden minner oss på at vi er i en kampsituasjon. Og fastetiden minner oss på at vi er underveis, akkurat som disse 40 årene i ørkenen, 40 dager i året. Vi er færreste av oss som faster nå. De fleste gjør kanskje liksom P. Lønning i sin tid beskrev sin fastetid, at han sløyfa rekene på lørdagskvelden. Men ellers så er fasten er kald til oss, og til og med legene sier at det faktisk er ganske sunt også. Ja, det er en påminnelse om hvor nettopp det som det var i Israelsøkene, at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut av Guds munn. Avhold dere og selvbeherskelse. Det er jo aspekter ved det. Avhold og selvbeherskelse. Når det står frem altså en sånn KrF-minister og sier at han ikke vil dra sammen med kjæresten sin til syden alene, fordi han ville være seksuelt avholdende før ekteskap, så blir jo det buet ned av tidens media. Det at å skulle begynne på å reise seg offentlig og si at seksuallivet hører til ekteskapet, det er bortimot sett på som destruktivt. Så vi, et faste aspekt på det å leve et liv som kristen i denne verden, det i strid med tidsånden i veldig sterk grad, og mer enn noen gang. Og selvbeherskelse, som faktisk en av de tingene som står som åndens frukter i Galaterbrevet 5:22. Så det en ydmykende påminnelse om at vi i kamp mot åndskrefter, dere, som sterkere enn oss, og som gjør oss avhengig av Gud og hans ånd. Og uten Guds ord, dere, så sulter vi åndelig talt i hjel. Du ikke levende uten Guds ord. Og da imperativet nå, og det påtrengende. Bruker du tid på Guds ord? Det må vi spørre oss i dag. Denne dagen en dag som kan... Det en dag hvor du rett og slett sier til deg selv, nå vil jeg faktisk skjerpe meg når det gjelder omgangen med Bibelen. Guds ord så sterkt på dette, at jeg faktisk endrer litt på dagsrytmen min. Enten det når jeg står opp om morgenen, eller hvilke konsekvenser det får. Men jeg har bruk for Guds ord hver eneste dag. Det liksom det åndelige brødet i livet mitt. Fordi, dere... vi bruker fryktelig mye tid på mat. Vi bruker tid på alt, ikke sant? Vi bruker enda mer tid på Facebook. Noen vet jo at Alf ikke så borte han heller. Jeg synes han liker veldig fort og sånn, vil de sikkert si. Ja, jeg føler utfordringen vår, det gjelder ikke bare brød, det gjelder og mat, det gjelder en rekke andre ting som han fyller hele dagen. For meg sånn at hvis ikke jeg leser i Bibelen på morgenen før liksom jeg sugd opp av media og av livet, så nytter omtrent ikke å komme tilbake til det senere på dagen. Og da ligger ofte der, som en gang jeg tok et bilde mellom der lå Bibelen, og der sto PC-en oppe med Facebook-siden min. Facebook or Facebook. Ja. Trosboken. For troen et aspekt av denne dagen. Det den siste setningen i teksten vår, som nettopp snakker om at her enda dere har sett meg, så tror dere allikevel ikke. Troen ingen selvfølgelig. Troen noe som vi må kjempe for. Troen betyr en kamp. Og derfor så må vi av og til velge bort ting som i utgangspunktet både gudgifte, gudskapte, velsignelser og slikt. Vi må foreta prioriteringer. Men mat tar mye arbeid. Det noe av betingelsen etter syndefallet. Med strev, står det i 1. Mosebok 3. Med strev, altså arbeid, skal du nære deg av jorden alle dine levedager. Mat tar tid. Du som, ikke da? Du visste det i går. Skal jeg jobbe i hagen, så kan jeg bare ikke bake brød, for deien skal settes, det skal heves, og det skal knas godt, og det skal etterheves, og så skal det stekes, og så går det fort halvannen time. Brød tar tid. Mat tar tid. Barnebarna mine, de liker én ting som jeg lager, og det fiskekaker. Men fiskekaker tar tid. Ja. Først skal jeg ut og fiske, og nå kommer jo den tiden når lyren begynner å løfte i sjøen, dere. Lyr noe av det beste, godt med limstoffer. Sei går også. Kolje jo en av de fineste. Men hyse, hvis dere sier det. Men det skal fiskes. Og så skal den fileteres. Skinn og benfri. Og tørkes godt. Og så skal den kuttes i biter, og så skal den males opp. Og så skal det spes med... Ja, når det først har kommet der, så går det litt i, og så skal det stekes disse fiskekakene. Det tar tid. Fisk og brød, dere, som var jo utgangspunktet i denne Johannes 6, det tar tid. Og det kan jo selvfølgelig bare kjøpe den maten på Rema 1000. Det kan du jo, og mange gjør det, for det vi trenger til en mat i en uke, en handlekur for oss i en uke, det jobber vi inn på 1 time og 29 minutter, ifølge Statistisk sentralbyrå. 1 time og 29 minutter. Så Det er jo selvfølgelig en lettvint løsning. Og vi bruker altså da 11,7% av familieforbruket vårt. Det går til mat. Det er jo veldig lite. I Afrika så er det sikkert mer enn 50%. Og mange har faktisk ikke nok penger til den maten de trenger. Så derfor så, men vi har endret vår livsstil, og derfor så er jo vi folk først og fremst, hvis noen spør Alf Halvor, kjenner han? Ja, det er han. Ja, misjonæren vil de kanskje si, og noen vil kanskje si forkynneren, men mange vil si jegeren og fiskeren, vil de si. For det som definerer oss nå er ikke bare det vi gjør, og yrket vårt, som gir oss brød og som gir oss maten, men det er jo hva vi driver med i fritiden. Så det, om maten tar 11,7% av budsjettet, så tar faktisk fritid og kultur 12,3% av budsjettet. Mer enn maten. Men alt sammen er i samme potten, for det tar tid, og det tar tid fra noe. Og det er det Jesus peker på. Hobbyhimmelen stod det på bussen. Jeg kjørte tilbake en gang i Kristiansand. Hobbyhimmelen, der plutselig fikk jeg et poeng. Ja, jeg skal ikke kritisere det, for jeg traff senere i en eller annen sammenheng han som eide det, og han var kristen. Så det var hobby i himmelen, men for mange, for meg så sa det, ok, det er mange som har rett og slett gjør hobbyen sin til sin himmel. Det er litt det som definerer oss nå. Så det tar tida vår. Og det er veldig viktig. Jeg er jo litt heldig da, for jeg tar liksom to flyver i et smekk, for jeg har en hobby, og det er å matauk. Og dermed så tar den ene budsjettet og hjelper det andre, og dermed totalt sett kommer greit ut hvis du driver med matauk som hobby. Så det er veldig greit. Men, og selv om da sitter der med ikke si det til alle da, men 6 frysere har jeg. Altså noen av de er sånn kombiskap fryser da altså. Men jeg telt etter, ja, så var det faktisk 6 frysere. Ja. Klart det blir mye mat ut av det. Ja. Og det går, senker matbudsjett. Men det tar tid. Det tar tid, og det er poenget her. Så var det en da, det er 3 år siden, så jeg risikerer å ha sagt den her også, altså, i løpet av de 3 årene. Men den var, du vet, William, han ble irettesatt av et esel. Og jeg følte jeg ble tatt i skolen av en ku ute i Mali. For jeg hadde vært, jeg hadde dratt på jakttur, jeg hadde sendt Hilde til Norge, og så dro jeg på en rypejakt. Det er ikke ordentlig ryper, da, sånn norske ryper, men det heter frankolinerøne. Og jeg gikk på rypejakt, og det gikk skikkelig dårlig, altså. Det var stang ut fra med en gang. Jeg greide ikke å komme inn på det. Det er alltid noen som du ikke ser, som så flyr jeg går. Så da steg sola, jeg kjørte under et tre med Landcruiseren, satte meg, men der har jeg en vane, og la meg si det med en gang. Den vanen må vi ha. Og noen ganger faktisk er jeg nesten bedre på jaktturer, for da må jeg opp tidlig allikevel. Ikke fordi jeg skal lese i Bibelen, men fordi det er den beste jakttida. Og så hjelper det meg litt at jeg leser Bibelen og sånn først. Og da satte jeg meg ned. Spiste litt havregryn og sukker og tørrmelk og sånt nå, blandet litt vann, og så tok jeg Bibelen og leste. Og hadde bønnelista sånn. Daglig bibellesning. Uhyre viktig. Uansett da, uansett hva du skal gjøre. Det begynner med disiplin. Og det høres ikke så veldig evangelisk ut. Men det er bare innfallsporten, for det er ikke lenge du leser i Bibelen før Bibelen tar deg. Og du dras med det, og det blir velsignelse ut av det. Ha en god vane, ha en disiplin. Men så satt jeg der, og så kom den der kjente lyden av en rypestegg som ga lyd for seg. Det var ikke langt unna, og der var en åker. Jeg avsluttet fort. Jeg la Bibelen på panseret, og så tok jeg hagla, og så gikk jeg etter den lyden. Det avsluttet litt brått. Og jeg fikk en lang tur da også. Jeg fikk ingen ryper. Jeg fikk bare masse risp av bambus. De er fryktelig skarpe. Og sånn. Og så kom jeg tilbake til bilen, og der står det ei ku. Og spiser på Bibelen min! Men hva tenker du da, hvis du er litt sånn følsom, ikke sant? Og tenker, ser dette, er dette et tegn, ikke sant? Det er jo et poeng i teksten i dag, altså. Er dette et tegn? Det er faktisk litt sånn fryktinngytende. Når du som misjonær forkynner, så ser du altså en ku som har dratt Bibelen ned av panseret på bilen og står og spiser på det og ser kjempefornøyd ut. Og jeg giver folk for å jage den kua og tar opp Bibelen min. Begge bønnelistene var spist. Men på en måte var det en liten lettelse at han hadde spist 1. krønikebok 12 til 2. krønikebok 17. Det er liksom ikke det første du leser. Så Bibelen kunne brukes videre. Men jeg kunne ikke annet enn å legge merke til at den kua hadde bit i Jeremia 7 også. Han hadde begynt på et nytt kapittel på en måte i Bibelen. Og der så jeg at det sto: «Jeg vil la min vrede komme over dette landet.» «Over folk og fe», sto det. Jeg tenkte, ja, ja. Det er sånne brysomme bibelvers prøver vi ofte å fjerne. Så tok jeg iPhone min, jeg la Bibelen på panseret, og så tok jeg et bilde, og der i bakgrunnen så jeg sånne sulten ku som gjerne ville hatt litt mer. Og det som var interessant, var de kommentarene som kom da. For da kom det en predikant i samemisjon. Han sa han har sikkert lest Jeremias 15-16. «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem.» Og så var det en annen. Han var predikant i Misjonssambandet. Ja. Han sa hadde dette vært Koran, sa han, så hadde den kua blitt skutt. Ja, så slår man. Ja. Det er for, jeg mener at vi ikke skal legge Bibelen på bakken. Jeg mener at vi skal løfte den opp på mange vis. Og muslimene er veldig nøye på det. Men samtidig tilber vi ikke Bibelen. Bibelen er egentlig ikke, Guds ord er egentlig ikke beregnet til å gjemmes vekk i en bok. Skal ikke stå i en bokhylle. Bibelen er der for å bli en del av mitt liv. For å absorberes inn i min kropp, i hele mitt sjelsliv, i hele mitt meg. Det er meningen med Bibelen. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og plutselig så endte refleksjonen etterpå, som begynte med en sånn angstopplevelse, den endte opp med den, holdt på å si, dagens formaning om å mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut av Guds munn. Spis det, ta det til deg. Så ble det en sånn, jeg opplevde en mild korreks. Ja, det er faktisk en ting som er viktigere enn rypejakt. Det er masse slags distraksjon. Det er ikke bare Facebook og rypestegg og hva det måtte være. Massevis som ønsker å ta seg. Troen er i kamp. Så Jesus er ikke spesielt høflig mot de som har krysset Genesarets sjøen for å treffe ham. Han leser liksom motivene og prioriteringene. Og han sier faktisk at de er bare opptatt av jordiske ting. Derfor kommer dere. Det er noen som søker Jesus sånn. Paulus sier det slik, jeg har sagt det før, jeg sier det nå, og med tårer, at det er mange som er rett og slett fiender av Kristi kors. De har maven til Gud, sier han. De har maven til Gud. Det er en formaning, det er en ting som Bibelen sier rett ut. Så det viktigste når Jesus, altså i begynnelsen av dette kapitlet, metter 5000 mennesker, det er tegn. Det er tegnet. Det er den javistiske analogi, dette at Jesus gjør noe som Gud med mannen i ørkenen har gjort. Jesus gjør et brødunder. Det Javé gjorde i ødemarken, det gjør Jesus nå. Det er den som ser dette og leser det og skjønner at dette var ikke primært næringsopptak. Det var et tegn. Det er en ting som er mye viktigere, som går utover det fysiske og det materielle. Og det er hele Nytestamentet full av. Tar du Johannes 1, se der Guds lam som bærer verdens synd. Der er det tegnet, der er det bildet, der er det gammeltestamentlige profetien som oppfylles i Jesus. Går du til kapittel 3, der er kobberslangen i ørkenen. Det er liksom tegnet og profetien som Jesus oppfyller. Går du til kapittel 4, så er det det levende vannet, livets vann. Jesus er liksom dette klippevannet. Og så kommer du altså i kapittel 6 til mannen, og så kan du gå videre, så kan du masse bilder. Alle tingene omtrent som en malisk hyttetak. Det 80 bambusstokker som begynner alltid ute i periferien og som danner en sirkel, men alle sammen møtes i ett punkt. Og 80 profetier og kanskje enda mer som møtes, har sitt ja og sitt amen i Jesus Kristus. Jesus livets brød. Brødet fra himmelen i den nye pakt. Og som har dette ene med seg. Som mine folk begynner å tenke økonomi med en gang. De begynner å tenke husholdningsøkonomi med en gang. Gi oss dette brødet. Og kvinnen med brønnen sa, gi meg dette vannet. For da slipper jeg å drikke mer, da slipper jeg å gå mer til brønnen. Da slipper jeg å kjøpe mer brød. Gi oss det da. Så tenker de økonomi med en gang. Men det et helt annet aspekt, og det blir ekstra sterkt ute i Mali, hvor folk fremdeles rent fysisk offrer, og offerets gjentagelse, daglige offer, årlige offer, seremonielle offer, offer på offer. Det slutt. Jesus døde for våre synder en gang for alle. Offeraspektet mettet. Det ikke noe mer. Vi kan slappe av, og det fryktelig mange mennesker i denne verden som preget av hele tiden å tenke på å skulle tilfredsstille Gud, og skulle offre noe, og blod som renner uten at blod utgytes, så skjer ikke tilgivelse for synder. Nå det ferdig. Jesus det levende vannet. Han livets brød. Gjør slutt på all religiøs drev, all religiøs repetisjon. Og det Bibelens Jesus. De lette etter Jesus. De lette etter med spesiell, de var ute etter en spesiell Jesus. De ville jo gjøre ham til konge, han trakk seg unna. Han trekker seg unna fra en del Jesus-forestillinger som Dere, vår primærkilde til Jesus Bibelen. Og det viktig å si da. Fordi det mange Jesuser ute går, falske messias snakker Jesus om. Paulus forbauset over korinterne i 2. Korinterbrev 11, hvor lett de aksepterte det han kaller en annen Jesus, et annet evangelium, en annen ånd. Dere, vi får Norge, media, norsk media, full av Jesus-presentasjoner, som ligner mer den vi søkte etter, enn den Jesus som han selv, Jesusbildet som han selv korrigerer. Det mange som i våre dager snakker om en Jesus som større enn det Bibelen presenterer ham som. Som en ja, så som Bjørn Eidsvåg sier, ettersøk, sier han, Jesus. Jeg så glad vi fikk den boka etterpå av Oskar Skarsevne, som også heter Ettersøkt bergprekenens Jesus. Les den boka. Troen i en kampsituasjon. Våk, kjemp, styrk, arbeid. Det fastetidens påminnelse om det normale kristne. Vi i en kampsituasjon. Og den kampen den er større enn den har vært på 70 år. Så, folkens, les Bibelen. Og vær kampklar til enhver tid. Tenk på når vi bekjente troen vår i dag. Vi har vært med en gang før i dag og bekjent troen, og det var på Konsmo Bedhus. Og da ble jeg spurt om jeg skulle lede og si, nå samles reiser vi oss, og så sier vi fram kamperopet vårt. Og så leste vi trosbekjennelsen, inkludert forsakelsen. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger. For går det nedover trosbekjennelsen? Ja, så det mange som ikke tror på jomfrufødselen. Det mange som ikke tror på oppstanden. Bjørn Eidsvåg sier, Jesus sto ikke opp fra de døde. Det de tekstene i Markus evangeliet som forteller det, de ikke så veldig godt bevitnet, de eldste tekstene. Og så har bare Matteus og Lukas lagt seg på og sånt. Og så Jesus, det der det senere sånn menighetstillegg med Jesu oppstandelse. Jesus døde ikke for våre synder, han døde for sosial rettferdighet. Dette utbredt. Det Jesusbildet er veldig utbredt og går langt inn, til og med i kirkelige sammenhenger. Det en kamp for å holde fram den Jesus som står fram og våger seg å irettesette noen av de som søker ham. Dere, det mange ynkelige. Det mye ynkelig kristendom. Hvis du tar dette som Paulus sier i 1. Korinterbrev 15, hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Hvis det er perspektivet, hvis det bare er en denne side Jesus, hvis det er bare en Jesus som gjør sånn ventre rempli, negre content, som bare fyller maven, eller som bare tilfredsstiller denne side bo. La meg si det med en gang. Vi har et holistisk bibelsyn. Vi driver med diakoni. Godhetsdager er uhyre viktig. Men hvis det har blitt en trend i våre dager, så er det at det skapelsesteologisk fokus som blir til slutt at det er det denne side som gjelder. Kun dette. Var det ei jente, eller jente, det er ikke jente lenger. Det var når jeg var ung, det at hun var jente. Men hadde jeg truffet henne, så hadde jeg virkelig lurt på henne. Altså, vi hadde et fantastisk navn, det heter Lina Fisk. Og jobber i Nordmisjon, ikke sant? I Lina Fisk, det er noen sånne navn jeg legger merke til, ikke sant? Jeg så på en container i Trøndelag, når jeg reiste der, så står det Alf Fiske, stod det. Ja, tenkte jeg, sånne like. Men altså, Lina Fisk, hun sto på et arbeidemøte og sier, det er alt for få, sier han. Jeg hører aldri noe igjen om håpet, om himmelen, om Jesu gjenkom, om evighetsperspektivet. Det er avdempet i vår tid. Arbeid ikke for den mat som forgår, men arbeid for den mat som består og fører til evig liv. Dere, det er verd vår tids tendenser sier oss at vi har bruk for en korreksjon på det der. Vi er jo opptatt av bærekraft. Vi er opptatt av det som varer. Og jeg sitter jo i det selv også, som nydelig følger med på Facebook, så signerte vi en kontrakt for bygging av hus. Og du, hvor mye tid vi har brukt på det? 12 år, tror jeg, har fått nå. Og så Hilde får jo nesten abstinens nå. Skal jeg ikke tegne hus mer lenger nå? Skal vi ikke, er det slutt nå? Dette her, ja, ble det endelig ferdig. Men når vi da går gjennom, hva slags kledning skal da? Skal du bare ha standardkledning? Nei, da tenker du bærekraft hele tiden, ikke sant? Skal du ha sånn kjerneved med sånn spesielt jernvitrolbehandlet kjerneved? Hun er så redd for, jeg vet ikke om det er det hun er redd for, at jeg skal dette ned når jeg skal male det huset senere. Det er ikke sånn 75-åring som står der og maler, og så plutselig blir det sånn. Det, jeg vet ikke om hun tenker så mye på meg sånn, men det er i hvert fall begrunnelsen. Men royal kledning ble det da sånn til slutt. Da. Det ble en mellomting. Vi tenker jo bærekraft i alt vi velger. Men allikevel så blir alt dette her kortsiktig i forhold til det perspektivet som Bibelen har. Bruk tid og krefter på det som var, som ikke ruster, som ikke blir møllspist, eller i Mali termitten ikke spiser opp, som tyver ikke bryter inn og stjeler, som ikke blir gammeldags. Ja, selv den siste versjonen av iPhone, den var ikke lenger. Og de som kom med, selv jeg som har fått iPhone 6 pluss eller noe sånt. Ja. Jeg synes når jeg ser noen med iPhone 4 nå, så synes jeg de, jeg har nesten synd på de. Ja. Det er sant. Dere, sånn er det. Alt dette forgår. Alt dette fases ut. Ikke sant? Nei. Dere, vi er i en kamp. Vi er i en kamp for å bevare det som varer. Tro er mer krevende enn vi tror. Da må jeg si med en gang, når jeg sier det, tro er ikke lovgjerninger. For lovgjerninger skaper lett selvtilfredshet og hovmod. Tro er kamp, ydmykelse, offer og tålmodig. Og tro er å dø. Jeg ønsker å løfte opp det nå helt til slutt. Og tro, for det er poenget her, og tro er å dø. Så alvorlig er den prosessen når du tror på Jesus Kristus. Når du til slutt, Paulus sier jo det, jeg derimot, jeg døde, fordi han offret alt annet som han satt sin lit til. Tro er en utrolig viktig sak, og det er verd en kamp. Og jeg glemmer ikke det verset når jeg oppdaget det i 1. Tessalonikerbrev 3. Da våger jeg å tro så stort om den tjenesten som Hilde og jeg har når vi reiser frem og tilbake til Mali, at det har noe av det aspektet ved seg som Paulus beskriver når han sender Timotheus inn til Tessalonika, så sier han, da har vi ikke holdt ut lenger, sier han. Vi holdt ikke ut, vi måtte. De vite hvordan det står til med troen deres. Hvor ofte tenker vi det? Vi tenker om barna våre, ja, nå tenker vi, har de fått seg et godt hus? Har de fått en god utdannelse? Er de vel etablert? Har barn? Ja, så tenker vi bare denne siden. Hvordan står det til med troen deres? Den som får evige konsekvenser. Den som er, gir oss en identitet som skaper noe i oss som kanskje bare Gud ser, men som ligner litt når du kjører mot bommen på E18 eller E39, og du kjører der i god tro, og det er jo ingen fysisk bom, men det er likevel en bom der, og så vet du at i Kristus har du alt i orden, og alt er betalt, og så i det du kjører så lyser en sånn herlig grønt kors til deg, og sier at alt er i orden, og så passerer. Det er det aller viktigste i livet, dere. Å ha fred med Gud ved troen på Jesus Kristus. Og det er et arbeid. Arbeid for den mat som består. Så vet vi det at mange av de som hørte på dette, de syns at Jesu ord, som det står i vers 60, harde ord, sa de. Hvem kan høre på slikt? Det er en kamp. Og derfor så står det bare 12 igjen etter den talen som vi er midt inne i, og som sier, vil det altså dere gå bort, sier Jesus? Så sier de, hvem skal du gå til? Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Strid troens gode strid. Hold fast ved Guds ord. Og la oss hjelpe hverandre i denne kampen. Amen.